dan, 14. sat i slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, meštani Vračevića nastavljaju blokadu puta zbog azilanata, kaže za Radio Slobodna Evropa njihov predstavnik Jovan Ivanović. Mišković u istrazi protiv Bubale izjavio da je privatizacija Luke Beograd bila u interesu Srbije. Posebne mere bezbednosti na severu Kosova tokom drugog kruga lokalnih izbora. Evropska unija parafirala sporazum o pridruživanju sa Moldavijom i Gruzijom, ostavila otvorena vrata i za Ukrajinu. Sutra promenjivo oblačno, temperatura od minus 1 do 6 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti dok pojedini stanovnici sela Vračević blokadom puta sprečavaju dolazak azilanata, istraživali smo gde se izgubila tolerancija u Srbiji. Pitali smo Beograđane da li je Srbija tolerantno društvo.
Pa mislim da nije tolerantno društvo.
Zbog čega?
Pa zbog stavova koji su arhaični.
To je vrlo tužno kad neko dođe u tu situaciju da bude azilant, mislim. Oni su u teškoj situaciji, ali danas nikom nije lako.
Pa treba valjda da pomognemo tim ljudima, a ne da blokiramo puteve.
Miki Manojlović, jedan od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije za Radio Slobodna Evropa, govori o čeličnim ostavima koje rat nije mogao da mu sruši položaju kulture u Srbiji te vrednostima današnjeg društva.
Ručice gore, veselo, život ide i šta imamo? Šta imamo i od toga? Daj ovog trenutka šta mogu da maznem. To je vrednost ovo koju smo mi osvojili i pritom ukinuli i uništili generacije koje mogu da prepoznaju uopšte o čemu ja sad govorim. Ne mogu da razumeju, što sad priča ovaj Manojlović. O čemu govorim?
Pitali smo građane kako se sećaju nekadašnjeg Dana Republike.
To je bio najlepši praznik, jedva prvi praznik da čekamo do nove godine. Pa smo se radovali u fabrici tog mnogo.
To je bilo milina Božja. U oči 29. oči se pogon mašine, nastane slavlje. To je svuda svečano u gradu, milina Božja.
Ne znam.
29. novembar, je li to neki praznik?
Ne znam, ja mislim da je bio neki, ali ne znam sad.
Verujte, se ne sjeća.
Pre svega najavljenog čućemo vesti od Ive Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Meštani sela Vračević i dalje blokiraju put Lajkovac-Bogovađa zbog toga što je u njihovom selu smeštena grupa azilanata. Predsjednik mesne zajednice Vračević Jovan Ivanović rekao je za naš program da će blokade trajati dok vlada ne povuče odluku o iznajmljivanju privatnih kuća za smeštaj azilanata. Uprkos blokadi, azilantima su kasno sinoć dopremljeni hrane i ogrev, a državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović ranije izjavio da će povodom protesta meštana razgovarati sa čelnicima opštine Lajkovac. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković rekao je tokom svedočenja u istrazi protiv bivšeg ministra privrede Predraga Bubala i njegovih saradnika da je njegova kompanija bila finansijski investitor u preduzeću Milana Beka World Fin, koje je kupilo akcije Luke Beograd, navodeći da je taj posao bio u interesu Beograda i Srbije, izjavio je Bubalov branilac Zoran Teljević, koji je prisustvovao Miškovićevom svedočenju iza zatvorenih vrata. U Vranju je privedeno 7 osoba osumnjičenih da su bespravnom gradnjom od 2008. do 2010. stekli protivpravnu imovinsku korist od oko 1,8 miliona evra. Portparol tamošnje policijske uprave Dragan Stamenković izjavio je da je svim privedenima koji se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza određeno policijsko zadržavanje. Sigurnosne mere predviđene za drugi krug izbora za gradonačelnike na Kosovu, koji će biti održani u nedelju 1. decembra, su detaljno isplanirane, pripremljene i koordinirane između kosovske policije, Euleksa i Kejfora. Posebne mere biće primenjene na severu Kosova u drugom krugu izbora i delimično ponavljanje glasanja u Zvečanu. Kosovska policija biće prisutna ispred biračkih centara i na drugim ključnim mestima uz vidljivu podršku Euleksa. Snage Kejfora će biti raspoređene širom Kosova sa fokusom na sever, uz mogućnost da u svakom trenutku intervenišu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa bivšim predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Dobricom Ćosićem i ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrkićem, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Tema razgovora bili su planovi za obeležavanje 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Evropska unija je na samitu u Vilniusu parafirala sporazume o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom, ali ne i sa Ukrajinom, javljaju agencije. Konačno potpisivanje sporazuma sa Gruzijom i Moldavijom očekuje se narednih mjeseci. Gruzijski predsjednik Georgi Margvelašvili.
I would like to congratulate Georgia and EU
Čestitam na parafiranju sporazuma po kome će Gruzija pod vođstvom Evropske unije učestvovati u operacijama rešavanja kriza. Posmatračka misija Evropske unije ostaće u Gruziji garant njene bezbednosti i stabilnosti, iako i sami u tom procesu uz Evropsku uniju demonstriramo posvećenost izgradnji mira i bezbednosti u svetu.
Demonstranti su u prestonici Tajlanda, Bangkoku, upali u vojni kompleks i opkolili sedište vladajuće stranke. Oni zahtevaju ostavku premijerke Yingluck Shinawatra, tvrdeći da vladu kontroliše njen brat, bivši premijer Thaksin Shinawatra, svrgnut vojnim pučem 2006. Protesti traju nedeljama, a prošlog vikenda je na ulice Bangkoka izašlo više od 150.000 demonstranata. U grčkim državnim bolnicama danas rade samo hitne službe, jer su lekari i ostalo medicinsko osoblje stupili u 24-časovni štrajk zbog planiranih mera štednje. Medicinski radnici planiraju tokom dana da protestuju ispred Ministarstva zdravlja u centru Atine, javlja AP. Grčka je izbegla bankrot zahvaljujući programu pomoći evropskih partnera i MMF-a vrednog 240 milijardi evra. Nagrada za ljudska prava koju dodeljuje medijska organizacija Jugoistočne Evrope ove godine dodeljena je Bilentu Mumeju, glavnom uredniku internet portala Hurjet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku naša prva tema, posljednjih dana u Srbiji svedočimo izlivima otvorene netrpeljivosti dela pripadnika većinskog stanovništva prema drugima i drugačijima. Aktualan primjer je odnos prema azilantima. Umjesto hrane, odeće ili bar tople reči, i ljude koji su sticajem tragičnih okolnosti bili primorani da napuste svoj dom, dočekali su blokade puteva i protesti meštana koji im otvoreno poručuju ne želimo vas ovde. U sredu im je čak jedno vreme bilo obustavljeno dopremanje hrane i ogreva, pošto su meštani sela Vračević kod Lajkovca preprečili put. Ono što je još strašnije od ovih manifestacija netolerancije jeste uhoparujuća tišina u društvu. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da je nužno da čitavo društvo osudi ove izlive mržnje, ali dodaje da je potrebna i reakcija države.
I u ovom slučaju i u svakom konkretnom slučaju zapravo država mora da reaguje i da upravo to čini. Dakle, ne može se povlađivati građanima koji iz bilo kojih razloga grupnih, uže grupnih i tako dalje, pokušavaju da dovedu u pitanje ono što su pre svega državne obaveze u odnosu na međunarodne ugovore i na ono što su na kraju krajeva civilizacijska prava, jer svi ti ljudi koji se nalaze u tim kampovima nisu tu došli iz obesti, oni jesu, da tako kažemo, žrtve u svojim zemljama. I na kraju krajeva, znate, ono što je posebno neobično, to je da imate sada jednu situaciju gde se ovde u Srbiji, na primjer, veoma i građani Srbije su veoma često bili žrtve na neki način te vrste stereotipa i diskriminacije od strane drugih, i onda je zaista neobično kada vi imate situaciju da sada se ovde na isti način diskriminišu drugi.
Sociolog Vladimir Vuletić. Najnovije istraživanja pokazuju da srpsko društvo i dalje neguje diskriminaciju prema manjinskim grupama. Najugroženiji su pripadnici LGBT populacije, dok se etnička distanca najviše ispoljava prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima. Pitali smo Beograđane da li je Srbija tolerantno društvo.
Pa mislim da nije tolerantno društvo.
Zbog čega?
Pa zbog stavova koji su arhaični.
Ko utiče na te stavove?
Politički.
Pa mislim da uglavnom jeste.
Kada vidite ove vesti oko azilanata i ovih protesta...
To je vrlo tužno kad neko dođe u tu situaciju da bude azilant, mislim. Oni su u teškoj situaciji, ali danas nikom nije lako.
Jer smo mi hrišćani, pa treba valjda da pomognemo tim ljudima, a ne da blokiramo puteve.
E, zbog čega se to dešava?
Zbog toga što oni koji treba da vode računa u tome ne rade svoj posao.
Ne mislim ni da je gore, ni da je bolje nego bilo. Bilo gde drugde, a bio sam po celom svetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji stagnira broj novoinficiranih HIV virusom, dok je broj umrlih i obolelih u značajnom padu, govore podaci Instituta za javno zdravlje Batut. Međutim, ono što je i dalje jedan od najvećih problema je hronična nestašica testova za HIV i novih lekova za terapiju zaraženih, saopštili su stručnjaci uoči Svetskog dana borbe protiv SIDE. Dragan Delić, direktor klinike za infektivne bolesti u Beogradu, kaže da je još u maju 2011. od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zatraženo da se na pozitivnu listu stave 4 antiretrovirusna leka koji se već godinama koriste u svetu, a kojih u Srbiji nema.
To je situacija koja je neprihvatljiva. Smatramo da je to neophodno da našim bolesnicima iz medicinskih razloga, etičkih, moralnih razloga, pa čak i iz ekonomskih razloga, možemo da uključimo te lekove da bi tu bolest, tu infekciju, tu replikaciju potpuno prekinuli. Sad je naravno potezu fond. Ali vidite, prošlo je 3 godine ubeđivanja, dopisivanja, razgovora da bi se nešto pokrenulo, što je po meni nedopustivo, neprihvatljivo je da se toliko dugo razmatra ovo pitanje i mislim da fond mora podhitno da reši pitanje.
Dragan Delić, ukupno je 3000 ljudi u Srbiji inficirano HIV-om, u ovoj godini do novembra je registrovano 109 novo zaraženih, a 14 je umrlo. Boris Kovačić, koji je pre 12 godina saznao da je HIV pozitivan, kaže da se u Srbiji ne sprovodi adekvatno lečenje.
Preporuke Svetske zdravstvene organizacije su da bi mi trebalo uraditi minimum 3 puta godišnje CD4, 2 puta godišnje PCR. Meni nije bio urađen 1,5 dana. Smatram da je to nedopustivo i da to govori da se o mom zdravstvenom stanju i o drugih pacijentima ne vodi dovoljno računa. Lek koji pijem 12 godina u nekom doglednom vremenu će verovatno prestati da deluje i na mene. I mi upravo smo sada imali prvi put priliku da nas primi Republički fond za zdravstvenu zaštitu, gde smo otvoreno rekli, znači da ljudi umiru zato što nema ova 4 leka.
Kaže Boris Kovačić, 40 miliona dolara uložio je u Srbiju globalni fond za borbu protiv AIDS-a u poslednjih 10 godina. Karlo Boras, direktor Jazasa, kaže da tu investiciju koja je trebalo da bude impuls za jači odgovor države na HIV Srbija nije dobro iskoristila.
Mi smo, nažalost, uradili upravo suprotno. Nijednu od 2 strategije nismo ispratili akcionim planom. Da ne govorim da nijednu od tih aktivnosti osim terapije vi ne možete naći u budžetu Republike Srbije. Proslednjih 9 godina nismo stavili nijedan novi lek na pozitivnu listu. Nestašica testova kojima se prati bolest kod pacijenta je redovna pojava. Investicija države u prevenciju AIDS-a u proteklih 10 godina se svela praktično na nulu. Donacija globalnog fonda činila je, nažalost, i da se drugi donatori koji su finansirali aktivnosti u borbi protiv ove bolesti, i oni smanje svoje budžete u Srbiji.
Karlo Boras iz Jazas. Globalni fond za borbu protiv AIDS-a 1. jula 2014. prestaje da finansira aktivnosti u Srbiji. Zdravstvo Srbije je inače 2. godinu za redom zauzelo poslednje 35. mesto u Evropi u rangiranju zdravstvenih sistema, a to se navodi u istraživanju sprovedenom za potrebe Evropskog parlamenta. Prošlogodišnji zbir poena Srbija nije popravila ni za bod, a dno evropske lestvice deli sa Rumunijom, Letonijom, Poljskom i Bugarskom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj ne jenjava kampanja pred referendum o ustavnom definisanju braka koji će se održati u nedelju. Stranke desnog centra podržavaju ustavno normiranje braka kao zajednice muškarca i žene, dok se stranke levog centra tome protive. Iz Zagreba izveštava Eni Zebić.
U situaciji dok društveni brutoproizvod pada u Hrvatskoj već 8. kvartal zaredom, prevladavajuća tema od brijačnica do medije i od društvenih mreža do birtije je referendum o braku. Inicijativa U ime obitelji bliska katoličkoj crkvi traži da se u Ustav unese odredba kako je brak životna zajednica žene i muškarca. Upravo takva formulacija već postoji u važećem obiteljskom zakonu, a preuzeta iz obiteljskog zakonodavstva i socijalizma. Ali inicijatorima referenduma važno je da bude i u Ustavu. Zašto, objašnjava U ime te inicijative Željka Markić.
Mi na taj način želimo pružiti biračima priliku da ako to oni žele, da ta promjenu sadržaja takve institucije može se raditi samo ako se s time birači slažu.
Protivnici ovakvog ustavnog definiranja braka kažu da udruge bliske katoličkoj crkvi žele ovim referendumom u hrvatsko društvo unijeti neravnopravnost, podjele i mržnju. Marina Škrabalo iz inicijative Građani glasuju protiv.
Mi smatramo da se ovom inicijativom kalja hrvatski ustav, da se od njega radi jedan shopping mall u kojeg oni koji imaju brojnost i novčanost mogu graditi svoje vlastite ideje o tome kako se ravnopravnost tumači.
Stranke desnog centra podržavaju ustavno normiranje braka kao zajednice muškarca i žene, dok se stranke lijevog centra tome protive. Nekoliko ministara vladajuće koalicije lijevog centra snimilo je spot protiv, kao i brojne estradne zvijezde i sportaši. Za ovakvo ustavno normiranje braka izjasnili su se primjerice Thompson, više nogometaša i iz sve snage Katolička crkva sa svih propovjedaonica. Potporu su joj dale i ostale crkve u Hrvatskoj, osim Luterana i Židovske općine u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Na polovini smo emisije kada vas podsjećamo na najvažnije vesti. Meštani Vračevića nastavljaju blokadu puta zbog azilanata, kaže za Radio Slobodna Evropa njihov predstavnik Jovan Ivanović. Mišković u istrazi protiv Bubala izjavio da je privatizacija Luke Beograd bila u interesu Srbije. Posebne mere bezbednosti na severu Kosova tokom drugog kruga lokalnih izbora saopštio Eulex. Evropska unija parafirala sporazum o pridruživanju sa Moldavijom i Gruzijom, ostavila otvorena vrata i za Ukrajinu. Sutra promenjivo oblačno, temperatura od -1 do 6 stepeni. Idemo sada na Kosovo, gde je premijer Kosova Hašim Tači uoči lokalnih izbora u nedelju izjavio na sednici vlade da nakon drugog kruga lokalnih izbora predstoji novi život za Severnu Mitrovicu. Centralna izborna komisija Kosova je saopštila da se sve pripreme za drugi krug lokalnih izbora u nedelju privode kraju, izveštava Amra Zajneli.
Drugi krug održat će se u 25 opština, uključujući Severnu Mitrovicu i sve ostale opštine sa srpskom većinom južno od Ibra. Zbog utvrđenih nepravilnosti izbori će biti ponovljeni u tri biračka centra u Zvečanu. Premijer Kosova Hašim Tači izrazio očekivanje da će drugi krug lokalne izbore u nedelju ispuniti visoke evropske standarde. Počeće nov život i za Severnu Mitrovicu sa legitimnim liderima, sa zajedničkom agendom, i vlada Kosova će jako dobro sarađivati sa budućim liderima koje će izabrati građani, a kako bismo realizovali socioekonomski plan i promenili na bolje život tamošnjih građana, investirat ćemo u ekonomiju i otvoriti nova radna mesta, poručuje kosovski premijer. Iz Euleksa, KFOR-a i policije Kosova su saopštili da je sve spremno za nedelju. Irina Gudeljević, portparolka Euleksa.
Posebne mere će biti primenjene na severu, tokom kojih će kosovska policija kao prva odgovorna biti prisutna ispred biračkih centara i na drugim ključnim mestima uz vidljivu podršku Euleksa. KFOR će kao treći odgovorni takođe biti prisutan u blizini biračkih centara i njegove snage će biti raspoređene širom Kosova.
Inače, kandidati za gradonačelnika Severne Mitrovice Krstimir Pantić i Oliver Ivanović uputili su zajednički dopis Centralnoj izbornoj komisiji sa zahtevom da se prebrojavanje glasačkih listića u nedjelju 1. decembra obavi u Severnoj Mitrovici. Član CIK-a Bajram Latifi:
ukoliko ne bude nikakvih najava, odnosno smetnji, znači nema razloga da se brojanje ne održi na biračkim mestima u ta dva biračka centra u Zvečanu ili, ako uzmemo u obzir, ceo sever. I mi imamo plan bezbednosti i ne donose se odluke unapred.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Očekivano sa Ukrajinom u Viljnusu nije bilo dogovora. Lideri Evropske unije nisu uspjeli prvog dana dvodnevnog samita Istočno partnerstvo u Viljnusu da ubede Ukrajinu da potpiše sporazum o pridruživanju i zoni slobodne trgovine, izjavila je predsjednica Litvanije Dalja Grybauskaitė posle neformalne radne večere na samitu Istočnog partnerstva. Kijev pod snažnim uticajem Moskve i bez obzira na pritisak proevropskih političkih opcija u zemlji ostaje pri nedavno učinjenom obratu. Miloš Teodorović prenosi.
Argumenti Evropske unije nisu doprli do ušiju Viktora Janukovića, tako se izrazila predsjednica Litvanije pošto je na večeri u nešto opuštenoj atmosferi pokušala da ga ubedi da odustaje od distanciranja od Evropske unije. Sve zemlje, posebno 12 novih članica, rekle su da su na primjeru pokazale šta znači sporazum o slobodnoj trgovini sa Evropom i da je tokom 15 godina tih 12 novih članica ostvarilo takav napredak upravo zato što su potpisale taj sporazum, rekla je Grybauskaitė.
Bilo je uspona i padova, ali sada sa ponosom možemo reći Evropa je zaista šira.
U sličnom tonu je dodala da je sve u rukama Kijeva te da ostaju dobrodošli u evropsku porodicu. Podvukla je to i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton.
Vrlo smo jasni. Hoćemo jake odnose s Ukrajinom. Vjerujemo da posebno u sferi ekonomije može biti učinjeno puno u korist građana Ukrajine i u korist Evropske unije.
Nastojanjima da se motiviše Ukrajina priključila se i nemačka kancelarka Angela Merkel, doduše bez ambicije da ga i laže. iznenade.
Jasno ćemo staviti do znanja da je Evropska unija spremna prihvatiti Ukrajinu kao pridruženog člana, da potpišemo sporazum o pridruživanju. Nemam nadu da će se to ovog puta i dogoditi, ali vrata ostaju otvorena.
Ipak iz Vilnusa ne stižu samo obeshrabrujuće vesti po evropsku perspektivu. U tom svetlu, sa entuzijazmom, predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso je saopštio. Oduševljen sam što stojim danas ovde i svedočim o veoma važnom događaju, parafiranju sporazuma o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom. Barroso je dodao da je reč o istorijskom događaju kojim je označen početak pregovora koji će voditi potpisivanju sporazuma. I to bi lako mogao biti vrhunac samita u Vilnusu, nazvanog Istočno partnerstvo Ukrajina, Belorusija, Moldavija, Gruzija, Jermenija i Azerbejdžan. To je skup koji se zbiva u atmosferi od Rusije neočekivano nametnute utakmice za podelu sfera uticaja na prostoru bivših sovjetskih republika. Ukrajinski politikolog Oleksij Haran u izjavi za naš radio ocenjuje. Mislim da Janukovič mora da izdrži do izbora 2015. Moramo razumeti da sve što on radi nema veze sa evrointegracijama, pa ni odnosima sa Rusijom. Za Janukovića je sve pitanje moći.
Sve su pitanje vlade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na jednom festivalu Mitrovici spojio je mlade ljude sa obe strane barikadama podeljenog grada. I to je ono što smatra uspehom. Miki Manojlović, jedan od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije, za Radio Slobodna Evropa govori o svojim čeličnim mostovima koje rat nije mogao da sruši, odnosu prema prošlosti, načinima na koji se ona može prevazići, te vrednostima današnjeg društva i položaju kulture u Srbiji. Sa njim je razgovarala Iva Martinović.
Nedavno ste bili gost festivala Da li me čuješ u Južnoj Mitrovici, koji okuplja umetnike iz Srbije i sa Kosova i čitavog regiona. Kako ste doživjeli onaj most i barikadama podeljeni grad?
Prvo sam ušao u Severnu Mitrovicu, da bih ušao u Južnu Mitrovicu. A onda sam otišao ja da popijem kafu i onda sam dobio jednu poruku na jednom papiriću gdje me jako pozdravlja neka grupa studenata. I onda sam izišao i vidio sam te studente koji su bili napolju ispred i sa njima sam provao sljedeći pola sata. I bilo mi je veoma zanimljivo da sa njima razgovaram. I onda su oni me pitali zašto ste vi ovdje. Ja sam rekao pa ja idem na taj festival koji se održava u Domu kulture koji se nalazi odmah čim se pređe most koji je vrlo kratak. I rekao sam ajde dođite. Onda su oni rekli pa ne znam da li smemo, mi ne možemo. Da li će nas pustiti da pređemo preko mosta? Pa, ja sam rekao, pa nešta ima da vas puštaju, samo recite da idete tu. Ja nisam imao iskustvo u taj prelaz, ali sam pretpostavio da nikom ne odobrava da pređe. I onda su, došli su ti studenti, bili i prešli su. I meni je bilo jako drago. To su mladi ljudi i važno je kada mladi ljudi s jedne strane mosta, makar sede sa mladim ljudima sa druge strane mosta u istoj sali.
Bili ste tamo u društvu prijatelja i jednom ste rekli kako vaše veze rat nije pokidao, da ih je čak učinio i čvršćim. Na ovom festivalu bilo je puno mladih ljudi. Da li oni danas, uprkos tom mostu i barikadama, mogu uspostavljati veze kakve ste vi stvarali?
Pa mogu. U ovoj našoj neizdrživoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija i Kosovo, mislim da su pojedinci izuzetno važni, pogotovo pojedinci koji su svesni tega prošlosti i uzroka nesporazuma i zaista krvave zajedničke prošlosti između nas i Albanaca i evo šire u regiji. Takvih ljudi koji imaju tu svest i imaju potrebu da se to prevazilazi nema puno i ključ, ako uopšte postoji brava napretka nekakvog ovog regiona, kao i drugih regiona, po meni zapravo u obrazovanju i u kulturi. Tu je brava. To je put. To je brava koju treba otvoriti i otvarati stalno. Sada dolazimo do paradoksa da smo mi ranije relativno kreativni ljudi, mi koji to jesmo, imali zaista čelične betonske mostove sa drugim sredinama koje niko nije mogao nikada da sruši i nije među nama pojedincima. I zato sam rekao da rat nije srušio moje mostove, čak i neki ojačao, što je istina. I ne znam, i nastavljam da ih jačam.
Jedan ste od oštrih kritičara odnosa države prema kulturi. Kakve posljedice ta nebriga donosi?
Pa da vam kažem, ja sam jedan od onih primjera stare naše srpske poslovice, ja tako i izgovaram, pa slaje vetar nosi. to što ja lajem i što ja to govorim, ne samo ja i pa i drugi, to vetar odnaša negde tamo negde i to se gubi se u razumevanju. Šta je zapravo baza države? A to nije US Steel koji dođe pa ode, ili bilo kakva ekonomska kratkoročna takozvana kombinacija, omiljeni izraz u Srba, kombinacija, nego je to jedan temeljni odnos prema svetu koji živimo i razumevanje sveta koji živimo, je iz toga proizilazi onda da US Steel ako dođe ne ode. Dok Tito je osjećao i znao zašto je to potrebno. Kako je Drug Tito znao ako je on bio mašin bravar i nije bio školovan čovjek više? A mi imamo školovane ljude koji su danas u politici i koji ne umeju da prepoznaju Wagnerova prva tri takta. A ručice gore, veselo, život ide i šta imamo? Šta imamo i od toga? Daj ovog trenutka šta mogu da maznem u svakom smislu i ja ću to uraditi i bit ću srećan čovjek. Jer živi se samo danas i samo jednom. To je vrednost ovo koju smo mi osvojili i pritom ukinuli i uništili generacije koje mogu da prepoznaju uopšte o čemu ja sad govorim. Ne mogu da razumeju što priča ovaj Manojlović. O čemu govori?
U intervju za naš program Miki Manojlović govori o svojoj radionici integracije u kojoj radi sa marginalizovanim grupama uz veliki lični trud, energiju i novac nastoji da društveno odgovorno ponašanje učini masovnijom pojavom novim prostorima. Formula use, nase i podase nije mu dovoljna da bi se osjećao živim. Ceo intervju poslušajte u našoj emisiji u nedelju 9:30 i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekadašnjeg Dana Republike koji se obeležavao na današnji dan, stariji se sećaju sa setom, a od mladih retko ko i zna za taj praznik. Sa svojim sugrađanima razgovarala je u Priboju Danica Gudurić.
Da se sećate kako se nekad slavio 29. novembar?
Slavio se kao Dan Republike, veselo, u radiju, u fabrici, automobila Priboj.
To je bio neradni dan.
Radilo se 3-4 sata, posao je veselje nastalo.
Kako ste se veselili?
Bilo je i pića, i granki, igralo se po fabrici, u cipelama onim našim radničkim. Veselo bilo.
To je bio najlepši praznik, jedva prvi praznik da čekamo do nove godine. Pa smo se radovali u fabrici tog mnogo.
To je bilo milina Božja. U oči 29. oči se pogon mašine, nastane slavlje. I to je tako trajalo do kraja radnog vremena. Dva dana se slavilo, to je svuda svečano u gradu, milina Božja.
I dok se stari sa setom sećaju ovog praznika, mlade ne zanima istorija i niko od anketiranih ne zna za 29. novembar, Dan Republike.
Ne zna.
29. novembar, je li to neki praznik?
Ne znam, ja mislim da je bio neki, ali ne znam sad. Danas?
Ne, verujte se ne sjeća. Niti me posao nešto interesuje.
A vi?
Znam da je to bio početak posta, ne danas ne.
Prvi dan posta. Za božićnog posta. Nemam pojma še ništa.
Ne znam.
Nemam
pojma, verujem.
Ne znam, nije jasno.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Meštani Vračevića nastavljaju blokadu puta zbog azilanata, kaže za naš program njihov predstavnik Jovan Ivanović. Mišković u istrazi protiv Bubala izjavio da je privatizacija Luke Beograd bila u interesu Srbije. Posebne mere bezbednosti na severu Kosova tokom drugog kruga lokalnih izbora saopštio Eulex. Evropska unija parafirala sporazum o pridruživanju sa Moldavijom i Gruzijom, ostavila otvorena vrata i za Ukrajinu. Sutra promenjivo oblačno, temperatura od minus 1 do 6 stepeni. To bi bilo sve od popodnevnog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle vas pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić i žele prijatan dan.